Kultura odnosov. Pogovor s psihologinjo Silvo Matos. Dober večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni v oddaji Kultura odnosov. Tudi danes se bom njej pogovarjal s psihologinjo in terapevtko gospo Silvo Matos. Dobar večer želim.
Dobar večer.
Smo sredi zelo težkega poletja in nocoj ne bova mogla mimo osrednjega dogajanja v Sloveniji v zadnjih tednih. Prav kultura odnosov se namreč v takšnih izjemnih okoliščinah zelo jasno pokaže. Razgali se in pokaže bodi si zlaganost ali pa pristnost. V tem trenutku lahko rečemo, da je veliko razlogov za ponos in za hvaležnost, saj je zaokrožilo zelo veliko tudi ganljivih zgodb o plemenitosti, o požrtvovalnosti, o darovanju za sočloveka, na kar smo lahko ponosni. Ne?
Ja, res. Prav z enim veseljem se oziram na vse te dogodke, na zgodbe, na odzivanje ljudi, na najrazličnejše možnosti, ki jih ljudje odkrivajo, kako lahko pristopijo v takih nesrečah, da so človeka pustijo pravzaprav svoje skrbi in gredo reševati nekoga, kjer opazijo, da je res nemoč. In seveda so znane nekatere zgodbe, ko res ostanejo zapisane za vse življenje in te pretresejo in ne moreš verjeti, a ne, da se je to dogajalo, ko potem pripovedujejo ljudje še dodatno, je pa sploh zelo, zelo opaziti na tako življenjskost v teh ljudeh. A ne? In začutiš, kakšna dragocenost je, da je človek opremljen v življenju, da zna biti trezen v določeni situaciji, da si želi, da bi iz neke težke situacije odkril nekaj, kar ga lahko v nadaljnih korakih tudi na nek način opremi še dodatno za nekatere situacije, ki prav gotovo so lahko še. Ne? Ampak recimo ta zgodba tega moža, ki je svojo družino bežal iz svoje obnovljene hiše in gledal potem dva dni nemočen s to družino, kako mu vse odnaša tista njegova domačija, njihova živina, stroji, vse, kar so obnovili zelo skrbno in medgeneracijsko, taki lepi odnosi se izpostavljajo tukaj. In potem, ko ga poslušaš in ko to zgodbo doživljaš, vidiš, kako se je izkristaliziralo, kakšne so bistvene vrednote za človeka. Ko dejansko ugotovijo, kako sveto je človeško življenje, da kljub vsemu, da izgubiš vse, ampak se uzre v svojo ženo, v svojega sina, v ljudi, s katerimi živijo skupaj in je na nek način srečen, da so se obdržali. In potem, ko jih je helikopter čez določen čas odpeljal, je pa pretresljivo, mogoče se bo slišalo malo smešno, ampak da so rešili tudi dva njihova pujsa. In to je bilo tako simpatično, ker odneslo jim je obe kravi in vse uničilo ostale živali in to, ampak da so imeli ti reševalci občutek, kako jim je bila to ta poteza neka spodbuda. A ne, čeprav bo nekdo rekel, to je pa nekje res nekaj, kar je bilo nepotrebno. Ampak spomnilo me na to, kako je posameznim ljudem pomembno, da se tisti, ki pridejo pomagati, uživijo vanje. Da začutijo njihov način, z empatijo začutijo, kaj se dogaja v, recimo konkretno v tej družini, ki je bila izredno spoštovana, tudi na nek samozadosten način je živela ta kmetija in bili so vključeni tudi v občestvo in tako zelo neverjetna zgodba, ki mi kar naprej prihaja na misel, kako je vsakič zelo pomembno, kako se bomo zdaj v te zgodbe še naprej vključevali. Ker seveda prvi šok je eno, grozljivo, ne, ko utrpneš, ko sploh ne veš točno, kaj se dogaja. Ampak potem, ko se stvari malo umirijo in začne se ta pomoč procesirati, je pa neka druga zgodba, kjer bomo najbrž zelo potrebno bo, da bomo najbrž morali še na druge načine pristopati do ljudi.
Zgodbe se nikakor ne zaključujejo, čeprav je morda v medijih manj posvečenega časa temu, a vendarle, ne. Zgodbe se pravzaprav zdaj še začenjajo s tem, da prihaja življenje nazaj. Omenili ste nekaj, kar je, se mi zdi, dejstvo, ne, da je ta tragedija pravzaprav zelo zarezala med tiste, ki so izgubili ogromno ali celo vse, pa med tiste, ki pač nismo. In je zdaj vedno vprašanje, koliko zdaj uspemo razumeti. Ne? Čustvujemo, sočustvujemo, ampak kako se vživeti v ta svet, ker ne gre zgolj za materialne stvari, da ti, ne vem, odnese avto, odnese pohištvo ali kaj podobnega, odnese ti na vse zadnje preteklost, spomine z vsemi, ne vem, fotografijami, z vsem, kar gradi tisto, kar je nekje bilo, pa hkrati ti nekako na vides odnese tudi prihodnost. Vse je v zraku. Ja. Kaj, kje, kako. Ja. In ta občutek je najbrž, da res zelo težko zajeti, če ga sam ne doživiš.
Tako, tukaj se bo res zelo prozorno, kot je bilo že na začetku rečeno, pokazalo, koliko srca je. Ta stanje duha, ne ta občutek za sočloveka. Zdaj mi velikokrat razne teme se pojavljajo, ne, da smo individualisti, da smo predvsem usmerjeni vase, nova generacija, kako zdaj je cilj samo jaz in izredno malo tega vključenega, ne samo v ta izobraževalni sistem, ampak na splošno način življenja hiter, mimo drugega, nekje se niti ne pozdravlja in to. Ampak tukaj je ob takih situacijah težko je reči, da je dobro, da se je to zgodilo, seveda je to grozljivo. Ampak lahko, če se že je to zgodilo, lahko to tudi uporabimo za neke več sočutja, več razmisleka o posameznih ljudeh, ki so v zelo različnih situacijah. So seveda, če so družine, je to, prej sem omenila en primer, ne, ta družina je spoznala, so se zavedli, glavno, da smo mi ostali, da je življenje, da če imaš družino, če imaš neko skupnost, je to bistveno lažje, ampak tukaj je ogromno najrazličnejših situacij. Ljudi, ki so sami, ki so bili že prej, bolj izpostavljeni, bolj nemočni. Zdaj, če je so medsosedski odnosi, se to zdaj pokaže, kakšna velika prednost je. Jaz sem letos imela čisto eno tako zelo mali problem v primerjavi s tem, ampak mi je odprl oči, kako pomembni so sosedje. Za nekaj dni sem bila odsotna in nisem imela nobenega, slučajno je tako naneslo, nikogar, ki bi ga lahko prosila za rože, za pošto, za... In sem se spomnila, ja, lahko rečem sosedu, čeprav je tako. In je z veseljem vzel tist ključek. In potem druga soseda, da mi bo zalila rože, seveda. In potem pravi tretja, ja, kaj pa jaz? Kaj imam pa jaz? Sem pa rekla, no, a ne, pa mogoče z vozičkom, ker ima dva mala otroka, tudi dojenčka, do naše hiše, pa malo nazaj, ne, po vrtu. Ja, je rekla, bom pa jaz tam, ne. Skratka, to je en mali problemček, ampak kako mi je bilo to dobrodošlo, ker sem ugotovila, da smo povezani sosedje med seboj, čeprav to v tem smislu zgleda skoraj banalno, ne? Ampak da gojimo tudi vnaprej, se bo pokazalo, koliko je posamezen človek sploh pripravljen, a ne, za to povezovanje z drugimi. Ogromno je bilo med nami zaprtosti in tukaj so zidovi dostikrat padli. Mi smo ugotovili, ja, ljudje so pomembni, mi si lahko med sabo pomagamo, a ne? Prišli so do mene, odprlo se je nekaj, kar mi prej sploh ni bilo prisotno in to. To je ogromno dobrega. Je. Ogromno dobrega. So tudi take zgodbe, kjer so neverjetno sposobni ljudje, organizatori, ki so po Sloveniji zorganizirali skupine, razne potrebne stroje. Mislim, tudi ta spretnost, ki pa je med Slovenci, jaz mislim, da imamo to prednost, da smo sposobni v določenih situacijah speljati določene naloge. Da so se tu povezali zelo različne sposobnosti, spretnosti. Seveda je pa po moje, to sem razmišljala, mi je bilo zelo simpatično, ko se je po televiziji se pokazala ena situacija, ko je prišel en gospod zraven tam, kjer so pač na eni steni ugotavljali, kaj je narobe, pa rekel, ja, elektriko bo treba zamenjati, to pa ni dobro. Ja, pa se je ta obrnil, vi to znate, ja, bom jaz. Ta spretnost, te veščine, ki so dostikrat v našem okolju kar v ozadju, kako se bo zdaj le pokazalo, koliko imamo mojstrov, praktikov, vse ti, da se bodo vključili, a ne, kaj jim včasih očitamo, pridejo za 10 minut, pa zaračunajo ne vem koliko, a ne, ampak da se zdaj to premosti in da pomagamo vsak po svojih močeh. Ali pa tisti fizioterapeut, ki se je glasil. Jaz ponujam storitev za tiste, ki so v teh dobrodelnih akcijah zelo angažirani, utrujeni, gasilci, vojaki, vem, prostovoljci in ponujam, da jim pomagam s fizioterapijo. Ne? Podobno je zdaj so skupine te pomoči, a ne, ki je na tem psihičnem področju. Dejansko tukaj bo še se izkazalo dolgoročno, da ne samo, da so zdaj ljudje prizadeti za materialno, recimo materialno je eno, ampak to, da se je v teh situacijah sprožilo tisto, kar je bilo že na ranljivost, na eni strahovi, eno, skratka, tukaj bo potrebno določenim ljudem pomagati, če se ne bo to na nek način doseglo z medsebojno pomočjo, z poslušanjem, z sočutjem, z malimi potezami, ki ljudem zdaj ogromno pomenijo, ampak se lahko zakomplicira, a ne? Se lahko dolgoročno v posttraumatične, mislim, to je kar to stanje, ki ni tako kratkotrajno in enostavno. Ne?
No, z vidika kulture prav odnosov je ta situacija takšna, da malce kaže, da vendarle pazimo drug na drugega, da smo drug za drugega, to je tisto, kar je obliž na te rane,
ja.
Da kot ste omenili kar neke zgodb, ne, ko človek pristopi in ponudi tisto, kar pač zna,
ja.
Zato, da s tem pomaga sočloveku. Ogromno je bilo tudi zgodb, ko so se recimo sprti sosedi, ja. Leta, desetletja sprti, ja. Zdaj plemenito pomagajo drug, ja. Drugemu, ko pač ugotovijo, da je situacija. Torej, hude nesreče nas povezujejo in vsak začuti tudi neko dolžnost, da pomaga na svoj način. Če začuti. Kako pa je s tem? Se da to privzgojiti? Zgledi so prav gotovo tudi zdaj potegnili. Marsikdo je začutil, videl, oh, vsi pomagajo, dej bom še jaz, ne?
Jaz se spominjam svojega profesorja med študijem psihologije, je dejal, večkrat je dejal, če imate včasih občutek, ne, da je življenje težko, da so problemi, da ste ne samo nezadovoljni, prizadeti, pojdite obiskati kakšne bolnike. On je predlagal v psihiatrično bolnico. Ne. To so določene situacije, kjer ti prebudi pravzaprav to resnico, kaj je res težava, kaj je tisto, kar v življenju morda mogoče niti ne veš, kaj pravzaprav sam sebi lahko odpreš srce, če se vključiš in skušaš iz teh svojih lastnosti, svojih možnosti so človeku pomagati. Vsaj da greš v njegovo zgodbo, vsaj da se na nek svoj način vključiš, lahko ni rečeno, da boš ti rešil njegovo situacijo, ampak da te začuti, da ti ni vse eno, da si tam In moram reči, da k tem zadnjem času sem to doživela pri eni svoji vnukini srednje šolki, ki je bila prisotna, ko sva bili na obisku pri eni taki težji situaciji, ne? Kjer je očitno, da je veliko nemoči, da je razočaranje, da je odvisnost od pomoči in tako naprej. Kako jo je to pretreslo, kako je potem začutila, jaz bi tudi rada komu kaj pomagala. Ne? In tukaj je po moje mnogo takih situacij, ko ljudem se odpre srce, da vedo, a ne, da je treba vsaj nekaj prispevam in ko prispevajo, ko se pristopijo, se jim odpre. Je pravzaprav ta tudi njihova zaprtost, njihova zagledanost vase, njihovo prepričanje, da moram jaz predvsem ne poskrbeti za sebe in ljudje, ne, je odgovoren je vsak za sebe in naj pač poskrbi zase in jaz bom tudi, a ne, da je to premalo. Mi smo bitja skupnosti, mi smo pravzaprav na tem svetu izredno povezani med seboj in pravijo, da šele skozi drugega jaz prepoznam sebe, šele skozi drugega jaz izpolnim lahko svoje poslanstvo in konc koncev tudi do nekega zaključka, nekega cilja lahko pridem samo ob drugima. Ne? In tukaj je zelo v ospredju tista zapoved, bistvena zapoved, a ne ljubi svojega Boga z vsem srcem in tako naprej, ampak ta druga ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. In ta povezanost, to spoznanje je tukaj tako predstavljeno, tako močno znamenje imamo, da res po moje ogromno ljudi premakne iz tiste njegove sebične zaprtosti in zagledanosti vase. In tako da zdaj lahko spremljamo na tisoče načinov, kako se ljudje odzivajo, kaj prepoznavajo, kako se o tem pogovarjajo. Seveda pa tukaj nekaj potrebno pa vendarle reči, da bi bilo dobro, da se soočimo s tem, kako do sočloveka, da mu s spoštovanjem poskušamo ohraniti njegovo dostojanstvo, čeprav je v grozno nizki situaciji in nemočen in vse stransko pravzaprav je prizadet in prav gotovo ne bo reagiral vedno samo z nasmehom, ne? Lahko z jezo, lahko z odporom, lahko z
molkom,
zaprtostjo, lahko tudi z obupom, ki je potuhneno v ozadju, ampak v resnici ljudje ne vidijo smisla v nadaljnjih korakih in tako naprej. In tukaj je pomembno, ne, da se je v Sloveniji tudi nekaj premaknilo na tem psihoterapevtskem področju, ampak seveda to je mali delček pomoči. Vsak naj bi počasi dobil možnost, da prepozna nekaj osnovnih pravil, kako pristopiti do sočloveka, ki je v taki stiski. Ne, da jaz zdaj tam pridem z eno opremljenostjo in jaz zdaj svetujem, jaz zdaj razlagam in jaz zdaj, no se zadnje še rečem, zakaj ste tam gradili, a ne? Oziroma očitam neko krivdo, skušam. Ne, tukaj je, jaz sem največji v taki situaciji takrat, ko sem mali, ko služim, ko se skušam sočloveku približati na tak način, da sem zanj v celoti, 100%, ves, v celovito, sem tukaj za tebe in ti verjamem, da je ta tvoja zgodba zdajle najbolj pomembna, kar se sploh dogaja na svetu in seveda zdaj, če je človek veren, bomo kar lahko na splošno rekli, ja, sej, a ne, sej, to je lahko, če si veren, a ne, sej, pol verjameš, da sploh ni, tudi če bi umrl, a ne, to ni nič takega, a ne, življenje ima pač svoj ritem in tako naprej. Ne moremo mi na ta način, a ne, v taki stiski. Predvsem poslušamo, predvsem smo z njim, predvsem smo z eno veliko občutljivostjo z njim tudi na ta način, kaj začutimo, da njemu pomaga, da njemu pravzaprav nekaj pomeni. A ne? In sigurno pa si lahko pomagamo, a ne, da tudi zmolimo zanj, da to svojo nemoč ob sočloveku, ki je v taki stiski, darujemo tudi Bogu, a ne? Da prosimo za to, da bi zmogli na pravi način pristopiti k sočloveku. Ker včasih imaš ogromno znanja in tudi neke preizkušene metode. Metoda ne pomaga, srce pomaga. A ne? Preko srca prideš do sočloveka. Seveda je pa potem tudi, zdaj se pojavljajo že te nasveti, kakšni načini pomagajo. Nasplošno je tu veliko znanja med nami, ker recimo to, kar je bilo rečeno, a ne, že večkrat, da takrat, ko je stiska, ko je šok, ko se zgodi nekaj, kar te pretrese, nepričakovanega, težkega, se avtomatično zgodi v človeku. En splošen refleks, kar pomeni, da otrpnem. Torej, enostavno se zgodi, da kot da neham dihati. Ne? To je simbolično dihati z življenjem tudi. Ne? Potem mišice, otrpne celo telo, torej so kot da so v krču. Ne? To je drugo. Tretje, da se sprožijo tiste težke misli, ne optimizem. Običajno takrat se zgodi, da celo podpiram to stanje z tem, z nevarnostjo, da grem v tisto totalno pretresenost, obup in tako naprej. In četrto, kar bova midva razumela, smeha ni. Se zresnijo ljudje. Tista resnost, ki jo včasih opažamo v običajnih situacijah, takole, ko greš v neke situacije, kjer ljudje hitijo drug mimo drugega, ko prav pomisliš na to, kje pa kakšen optimizem, kje je pa kakšna odprtost, ne, kar vsi zase in tako. Ampak to je pa v hudi obliki. In zato je pomembno, da na nek način pomagamo, da se ljudje zavedo, da je pomembno, ko si v stiski, da dihaš. Torej, dihaš, ne samo telo diha, fizično se odpreš, ampak odpreš se življenju, odpreš se za sočloveka, poskušaš postopoma odpreti oči, kje sem, kaj se dogaja. In poskušaš potem tudi telo na nek način mu pustiti, da se odpre, kar pomeni premakni se, a ne? Da otrpneš, da si v krču, brez tebe ne gre naprej. A ne? Torej, mali korak, si po malem, a ne, sprejmem človeka, ki mi pride pomagati, sprejmem pač po svojih močeh se postopoma vključim in tako naprej. In seveda pozitivne misli, kar te je težko reči, to je zelo splošno rečeno, ampak kljub vsemu, tako kot je ta mož rekel, moja žena je ob meni, rešili smo se, a ne, to, da zagledaš, da je vse en sonce, da je nekdo nad tabo, da poskušaš nekaj pozitivnega, a ne. In seveda, kdor pa ima smisel za humor, je pa tukaj zelo, zelo previdno, ampak prav gotovo je včasih v tragični situaciji tudi tragikomičnost, ki ni napadalna, ni ignorantska, ni sebična, ampak je včasih tudi pomaga.
Razelektri,
ja. Tako kot so te dva pujsa, ne, ja. Ko se nasmehneš.
Res, lepa zgodba, ne? Zelo lepa. Ja. Pred seboj imam vašo knjigo Utrinki življenja, gospa Silva Matos, in v njej pišete prav o tej ranljivosti, če smem bi samo nekaj prebral. Ljudje se pogosto počutimo ranjene. Takrat si okrog sebe zgradimo zaščitne ograje, včasih prave okope. Obenem se na razne načine, na vso moč trudimo svojo naravno človeško ranljivost in mehkobo skriti pred drugimi ljudmi. Kot bi bila občutljivost prekršek, bolj varno jo je prikriti. Eden najpogostejših načinov prikrivanja ranljivosti je, da se na zunaj kažemo močne. Ampak to nas naredi še bolj ranljive. Namesto, da bi bili bolj močni, smo še bolj krhki, še bolj nas lahko zlomi. Ne? To je podoba, ki jo tudi dosti krat srečujemo. Vse bo šlo. Ampak v človeku se ruši.
Celo Jezus je rekel, če človek zanika del sebe, izgubi sebe. Kar pomeni, da tudi randljivost na nek način je v človeku. Je to človeško. To ni tisto, kar bi bil naš cilj, da moramo biti popolni, da smo trdi, da smo trdni, da vse zmoremo, da jaz, enostavno se zgodi potem, da to šibkost zanikaš tudi, kot smo prej sva rekla, način življenja, kjer moraš poskrbeti, da si najboljši, da vse, kar je sprejemljivo v tem okolju, v katerem živim, jaz na ta način delujem, na viden način sem absolutno, popolnoma vse obvladam, kar se me dotakne. V resnici pa, če je nekdo občutljiv, če nekdo ima srce v določeni situaciji, tudi ko otroke opazujemo, je prav, da vzamemo to kot nekaj lepega, nekaj pozitivnega. Tako je pa tudi v vzgoji dosti krat rečeno, nazaj ga vseke, brani se na ta način, tako ko on s tabo dela, skratka ne pusti, da tako s tabo delajo. Ja, mejo na nek način lahko skušamo privzgojiti, ampak ne pa, da zanikamo, da je v otroku položena neka lastnost, ki ni vrhunska v današnjem načinu življenja. Ampak to je on. To je neki delček njegovih značilnosti, njegovega bistva in je v mnogih situacijah izredno potem kasneje dobrodošla ta lastnost in je bogatstvo življenja in imaš več od življenja. Če si občutljiv, če se te dotaknejo stvari, tako kot lepota. Če se te lepota ne dotakne, če nič ne vidiš, kaj se dogaja v tej čudoviti naravi, v teh svetlobah, prav občuduješ in to so mali čudeži življenja, če se znaš gibati v tej lepoti. Če pa to od tebe gre, vsak se vse odbije, je to bistveno slabše življenje. Ne? Je bistveno bolj osiromašeno, je nekaj, kar je škoda. A ne? Seveda, tudi tega je manj nekaterih ljudi, ampak kljub vsemu vsakdo lahko na nek način goji tisto, kar mu pa pomaga, da je bogatstvo življenja bistveno lepše, da je več tistega, kar lahko deliš z drugimi, ker tudi občutljivost, ti lahko v takih situacijah bistveno na bolj, bi rekla, sprejemljiv način daješ človeku, ki je v stiski. Se seveda učiš, kako je pa tako, da to občutljivost, to ranljivost se dosti krat je zelo, zelo pomembna, da je v družini prisotna, da je družini sprijeta. Jaz izhajam iz take družine, kjer ni bilo zaželjeno, da si jokal, recimo. Dobro, če se je nekaj res hudega zgodilo, je bil ta jok razumljiv, ampak da zdrži, prenesi to, naredi, stopi naprej in tako naprej. Ampak to je bilo bolj v tistem smislu, da ta generacija naša, da nisi, se ne smiliš sam sebi, da ne popustiš, da se goji vztrajnost, ker sem od malega, smo otroci z očetom hodili v hribe in to nobeno nas ni stokal. Nisi stokal, pravzaprav je. No. Je, ena od sester je, ampak potem je bilo na nek način v tem dogodku nekaj vključeno, kar je pa potem se izkazalo, da je bila pa izredno vesela, da je uspela. Da je, ne. Ja, ja. Ni bilo pa tega, aha, zdaj ti pa nočeš, ti pa ne moreš, pa pa te počaki. Ne. A ne? Ampak so nam pa privzgojili čudenje. Čudenje. Ne, da si ob vsem tem to občutljivost začutu v medsebojnih odnosih, v naših odnosih, v praznikih, ob glasbi, tam, kjer si se vključil na vrhu gore, to mi vedno znova, to je prav zanimivo, to bi rada tudi današnjim mladim staršem večkrat povedala, kako se zapiše v otrokovo dušo doživetje, ki ga imaš lahko z svojimi tistimi vzgojitelji, starši, ki jih imaš rata. Ne? Ta sončni vzhod na vrhu Storžiča, ki sem ga doživela, to je nepozabno. In nekaj podobnega sem potem doživela z možem, ko sva šla malo čez dve po noči, je bilo treba že iti na pot, pa smo šli na Sinaj pričakati sončni vzhod. In tiste žareče gore, tisto rdeče, vse. Ampak ob vodenju, ki je bilo zelo duhovno podprto, ko so bili srebrnomašniki v glavnem, in tako doživetje, in to je nekaj, kar je bogatstvo. Ne, če bi bilo to tako, ja, dobro, sonce vzhaja, ne, pa zgodaj je bilo treba ostati, pa toliko je hoditi, ne, pa še zebel nas je.
Take stvari se ne sme dajati na tehnico, ne?
Ja.
Težko, ker se ne pretehtajo, se tehtajo v drugačnih merskih enotah.
Ja, in jaz mislim, da se del tega spoznanja zdaj tudi tukaj odpira. Da se odpira, dobro, ne moreš občudovati tega divjanja teh voda.
Absolutno.
Ampak v tem smislu, da je pred tabo ta pojav stvarstva, ta moč narave, ta voda, ki je vir življenja, ampak voda, ki ni enostavno, ni nobene moči, nobenega načina, da bi jo človek ustavil, a ne, v takih situacijah, kako je pomembno, da neka občutljivost za spoštovanje tega, kar je postavljeno, kar te zakonitosti narave, tega stvarstva, ne, ki ima ogromno, ogromno lepega, ampak ima tudi neko pravo mero, da se tukaj pojavlja potreba po ravno prav, koliko je prav. Pa mi spet pride na misel moja tašča, ki je rekla, sem rekla, ja, a tole še dokončam, ja, koliko pa, ja, pa še soli je potrebno. Ja, koliko pa, ja, ravno prav. Zdaj, kaj je ravno prav za mene, kaj je ravno prav za nekoga drugega, kaj je ravno, ampak tu je neka modrost življenja, ki se nam ob takih dogodkih tudi sprožijo. Ne? Kaj je zdaj tisto? Kako se mi obnašamo? Kako smo mogoče nekaj pozabili? Ne? Ali pa, če nič drugega, smo pozabili na spoštovanje tega, kar je ustvarjeno. Ne? Ali pa, da se zaveš spet tako, ne? Da si na nek način odgovoren, tudi so odgovoren, ne mislim zdaj za konkretno situacijo svojo hišo, pa tam si na nek način v življenju odgovoren, so odgovoren, da prispevaš. Čeprav je ena simpatična zgodbica o dveh kapljicah v oceanu, ki se pogovarjata, pa reče ena, je že nisem kriva za to, da je kakšen cunami, ne? Ja. Jaz sem kapljica, ampak je druga rekla, ja, na nek način si. Aha. Si samo kapljica, ampak si del tega in je na nek način, ne zdaj, da kapljica prepreči, ampak jaz na nek način delujem v tej skupnosti in ni vse eno. Nisem samo jaz, ampak smo mi skupaj. Ne?
Je pa pri takšnih res izjemnih dogodkih, pri takšnih tragedijah tudi past, ko se sprašujemo o smislu.
Ja.
Zelo hitro se zvrnemo na Boga, ne? Ja, Božja volja in potem je Bog je revež, kriv za vse, kar se pač dogaja. Vendarle je to neka past, v katero se lahko jamemo in začnemo krožiti. Ne? Ko ja. Se sprašujemo, zakaj ravno meni, zakaj ravno tukaj.
No, tukaj se pokaže neka zrelost tudi kristjanov, ne? Ali pa sploh zrelost človeka, ker so ljudje, ki so nagnjeni k te usodnosti. Ne? Usodno. Ja, Bog prav gotovo se tukaj zelo jasno pokaže v najrazličnejših znamenjih, kako nam na nek način lahko stoji, nam stoji ob strani. Nas je, njegova ljubezen je neskončna. In absolutno so tukaj tudi na nek način na mestu tudi ta stališča, da vse preizkušnje niso nam sovražne. Preizkušnje nam tudi odpirajo oči, nam tudi prerazporedijo neke vrednote, nam odprejo pravzaprav moje življenje, kako hodim skozi življenje, čemu dajem poudarek, kaj je tisto, kar se dogaja in jaz sodelujem, ki je pravzaprav pa ta moja nemoč, je moja nemoč in to nemoč, takrat, ko jaz svojo nemoč pravijo, ko svojo nemoč jaz priznam in jo darujem, se odpre prostor za Boga. Je več prostora za Boga. In tukaj to človeško vsemogočnost, ne, radi mi zdaj poudarjamo v sedanjem času, ne, nismo vsemogočni, mi bi radi marsikaj spremenili celo, a ne, v teh božjih zakonitostih, da bi postali nek bok, a ne, lihtko, ko degradimo ti stolp, a ne, kot so ga
Babilonci
in seveda se to sesuva v življenju. Jaz ne pravim, da se je zdaj vse to zgodilo zaradi tega, ampak marsikomu lahko odpre oči, da z enim srcem drug za drugega, z eno ravno prav v odnosu do narave, z nekim uravnoteženim načinom življenja, z eno pozornostjo do drugih, z eno odprtostjo, takrat, ko pač se okrog mene ali pa v meni dogajajo hude stvari, z odprtostjo, da si prisluhnemo, da pustimo, da drugi pridejo do mene, da se podpremo, da ta skupnost, jaz sem pravzaprav ob tem, kar se je dogajalo, pomislila, ko se je ta Slovenija odprla, ko so šli ljudje drug do drugega, ko so padali zidovi te zaprtosti, pa sem rekla, pa se to je sinoda. Se kot, a ne, se je kar grozljivo, a ne, da je mora na tak način. Ne pravim, da je to zdaj načrtno, ampak to se odpre. Tukaj je lahko tudi nek smisel, a ne? Prepoznati, da ne izgubiti poti do sočloveka, ne izgubiti poti do sebe, se povezovati in potem po malih korakih tisto, kar nam je Bog vložil, v nas je položil svobodno voljo za neko medsebojno pomočjo, ampak narediti tudi kaž postopoma svoj korakec, svoj, se premakniti tudi sam in vidim, da je to smiselno, da se odpre. S tem lahko pogumim tudi nekoga drugega, ne? Ne samo v svoji družini, ampak tudi pri drugih. Ne? Ker tukaj je zelo važno, kako so se tudi starši odzvali. Otroci so vse to opazovali, vse to poslušajo, vse to. In zdaj bodo prišle prav gotovo, zelo dobrodošlo bo, da bo otrokom tudi neka pomoč nudena, ne? Da lahko izrazijo, kakorkoli. Zdaj tu je spet nekaj v ospredju. Družine, ki so se že zdaj znale pogovarjati, ki so se med seboj čutile, kjer so se ustavili, kadar je imel kdo problem, so se soočili s temi problemi in si stali ob strani. Ali pa, da so bili tujci med sabo, da so nekako ta prepad, ki se je med generacijami poglabljal in tako naprej, in si niso bili navajeni izraziti. In se je to ena, zgajala se je ena govorna revščina. Govorna revščina. Lažje je, če sem jaz že na nek način imel možnost izraziti svojo stisko. Ali pa neke pomisleke, ali pa neko nestrinjanje. Ali da sem se posvetil nekomu, ki je pa prinesel neke čiste na nove ideje, ne, in si šokiran, da kaj mu pride na misel, da smo se s tem na nek način soočili, je lažje. In bo treba, ne glede na to, ali to je v družini ali ni v družini, na nek način priti do notranjosti tega, do tega doživljanja. Mi je bilo simpatično, ne, ko je rekel en duhovnik, ki je to doživel, kako so prišli ta male skupnost skupaj, pa so se zjokali, pa so si povedali, kaj jih skrbi, pa kako, a ne, grozno, in eni so se jezili, različno izrazili čustva, potem so se pa zorganizirali, kaj pa zdaj mi vseeno lahko, ne, kako da nas bo dosegla pomoč, da bomo, ne, kako si stojimo ob strani. Tukaj je bistvena razlika, kot pa če sem jaz v eni zaprtosti, kjer in časih
ker se ne morem niti razjeziti na vse
zadnje. Ne morem se niti razjeziti.
Ja,
ta zaprtost, stiska,
vse,
ja.
Ja, vse izraziti, ne.
Ja.
Tudi na vse zadnje jezo ob takšnem.
Seveda. Ja. No, časi smo rekli, jeza se izrazi, kako to je cela vrsta možnosti, a ne. Z blazino ali kričanjem, ali z tolčenjem, ali z, ne vem, zdaj včasih opazimo, kakšna glasba prihaja na dan, ne. Je tudi, imaš občutek, da je to v ozadju neka jeza na nekaj, ne. Tukaj je potrebno, ne. Pri otrocih je krasno risanje, ne. Oblikovanje je tu dobro, to zdaj je ta odvisno od starosti, strokovni pristop, ampak bo po moje zelo pomembno, da bomo drug drugemu dali več možnosti, da se izrazi, da, in pa tudi, da pride do mene. Tukaj pridejo v nadaljnih korakih bipolarne poteze. Ne? Če smo gojili bipolarnost, to, ne, da jaz znam nekomu pomagati in tudi sprijeti pomoč. Garam, delam, ampak si vzamem tudi prostor zase, čas za uravnoteženje, ne, sebe. Da imam, torej sem vesel, ampak znam tudi na nek način ta čustva, ki niso tako simpatična za drugo. Na nek način se naučim izraziti, ne, ne razdiralno, ne, da poškodujem, ampak da znam izraziti. Ne. To je več in to bo treba tudi v nadaljevanju. Predvsem me pa skrbi, kako bomo zdaj nadaljevali. Mislim, skrbi. Treba si je še naprej pomagati, ampak prilagajati pomoč. Ne prilagajati. Zdaj, materialno je eno. Materialnih sredstev je veliko se zbralo.
Sej to je tisto, ne? Torej, razsežnosti so takšne, da se ta zgodba ne bo zaključila
ne
čez en teden, ne čez en mesec,
ne.
Najbrž tudi ne čez eno leto. Ne?
Ne.
No, ampak, ko smo ravno pri tej pomoči, se mi zdi, da vendarle je en tak splošen vtis, da imamo Slovenci, čeprav smo že malce obupovali, v sebi eno takšno zdravo jedro. Ne?
Ja.
To je pa lepo.
Ja, to je čudovito. To je tako lepo, da sproži hvaležnost, ne? Da to imamo, to zdravo jedro. To, da nas premakne, ampak zanimivo, ne? Takrat nas bolj premakne, ko imamo mi občutek, da smo mal nad. To je nekaj, kar je treba še mal negovati, ne? Mal ublažiti, a ne? Ta, nismo radi tako, a ne? Mal nižje, a ne? Ampak tam, dobro, nič hudega, mi skušamo zdaj s to prednostjo, s tem zdravim jedrom, skušamo pomagati drug drugemu. In to je treba vzeti s hvaležnostjo, tudi na drugi strani. Ne se ta pa mase, zakaj pa še več ne da in tako naprej. Ta odziv je tudi važen, ne? Da se to seveda pošteno razporedi. Jaz moram reči, da popolnoma zaupam organizaciji Caritas, mislim res. Seveda tukaj so ljudje na vseh nivojih stopili skupaj, to me zelo veseli, da sodelujejo različno misleči in da je v prednosti zdaj ta medsebojna pomoč. Ta medsebojna pomoč se prav gotovo ne bo slabo namerno delila na robe. Zelo pomembno je, da imajo občutek ljudje, tudi če ne bodo takoj na vrsti, da niso pozabljeni. Kako to goji, da nisem pozabljen, da mene so vključili ali pa me še bodo, še na drug tako. Kako to organizirati, zato je pa potrebno srce. Ne samo občutek, jaz pa lahko pomagam, ampak veliko srca bo potrebno. In ne sme se sprožiti zavist.
Ja, to je ta pregovorna slovenska. Ne,
ne sme, to koliko... sem rekla zelo, zelo tako, mogoče neprimerno, ampak da ne prevlada zavist, sosed je dobil pomoč, jaz pa ne. Temu so da toliko men pa. Tukaj je v ospredju naj ostane hvaležnost. Hvaležnost za to, da si pomagamo, da poskušamo, da nismo popolni. Tudi tisti, ki nudijo pomoč, niso popolni. Včasih bodo naredili kakšno neumnost, a ne? Ampak jaz verjamem, da ne z namenoma, da bi radi nekoga prizadeli, a ne? Da se to zaupanje na nek način goji. In tukaj imate mediji, po moje, tudi veliko vlogo, da poskušate na ta način ljudem odpirati oči. A ne? Sploh pa je že dolgo časa govorim, da imate radi ognišče. Veliko vlogo.
Ja, tukaj smo prepoznali ravno tisto, o čemer ste prej govorili, da nekako s pomočjo tudi zgodb, ne samo s fizično močjo, ampak s pomočjo tudi zgodb, pravzaprav prestavimo enega poprečnega človeka iz nekega idealnega virtualnega sveta v resnični svet, kjer lahko potem začuti.
Ja.
Potem je pa stvar naprej njegova. Ne? Če bo začutil nekaj, bo najbrž da tudi odreagiral, bo začutil tudi dolžnost, da nekako pristopi, pomaga in to je namen.
To mi všeč iz virtualnega sveta. Ja. Ogromno jih je v takem svetu.
No, dejstvo je, da lahko rečemo, da je narava pokazala zobe, mi pa smo vendarle spet Slovenci odprli srce. In tisto jedro pa je pravilo, zlato pravilo, ki ga vi tudi večkrat omenjate, da delam z drugim tako, kot si želim, da bi drugi ravnal z mano.
Tako.
Torej tudi s pomočjo.
Tako.
Prihajam na tak način.
Ja, to je tako preprosto, ampak res zlato pravilo, ki ga vsak lahko si ga zapomni in takrat, ko je negotov, kako zdaj pristopiti, kako bi si pa jaz želel, da pristopi v taki situaciji do mene nekdo, ko sem jaz v stiski. To je krasen kompas.
Nikar pa ne zaspati, ne? Torej, bodo že drugi opravili.
Ja, to je nevarno. Zdaj je ena taka faza, kjer se lahko zgodi. Vse že govorijo, da se zmanjšuje število prostovoljcev, kar je seveda razumljivo, tudi šola seveda, se bliža. Jasno. So zdaj so najrazličnejše obveznosti, a ne ljudje. Ampak se vendarle množica stvari, ki jo lahko kljub vsemu dajemo in nadaljujemo, vsak po svojih sposobnostih in močeh, no.
Ne bo to tudi vabilo za vse, ki naj zdaj le poslušajo, da se pač po svojih močeh pridružijo tej verigi dobrote in pomoči, tudi na vse zadnje z mislijo z molitvijo. Ne?
Ja.
In ko sva že pri molitvi, bi v tale najin zaključek pravzaprav upletel prav molitev iz vaše knjige Utrinki življenja, gospa Silva Matos, o tem, kako je majhno potrebno, da nekaj prebudimo v svoji duši. Vas smem povabiti, da kar sami preberete svoje besede.
Zazrem se v jesensko jutro, ki nas čaka, in moje srce zazna odmev melodije stvarstva. Presunljivo odprto je nebo, kot povabilo je. Naj grem tebi, Gospod, naproti. Ali vidim, slišim znamenja? Ali znam z vso pozornostjo prisluhniti vsakomur, ki me potrebuje? Možu, otroku, sosedu, trpečemu. Koliko je sploh sočutja, usmiljenja, ponižnosti, solidarnosti, ljubezni v mojem delovanju, v vseh mojih vlogah. Pa vendar ti, vsemogočni, mi daješ toliko stvari. Zavest, da me imaš rad, da imaš veselje z mano, me pomirja, gani, mi kar naprej zveni v ušesih in me opogumlja. Rada bi vsaj nekaj tega dala drugim. Ali boš ti v tem času jasno ogledalo mojega potovanja skozi življenje? Naj nekaj svetlobe tudi jaz usmerim van, da bo moja revščina še bolj jasna, da se bo tvoja svetloba odbila v mojo dušo, da se bo še več prizadevanja za dobro in lepo uravnavalo vse moje misli in delovanje, da bi skupaj z ljudmi, ki jih srečujem, hrepenela po tebi, saj bi ob hrepenenju videli tvojo roko, zaslišali tvoj glas, začutili tvoj dotik. Iz globine duše hrepenim pod svojim bližnjem. Po tebi, Gospod.
Gospa Silva Matos, najlepša vam hvala za tele vaše besede in za celoten pogovor. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in vabilo. Pazimo še naprej drug na drugega, bodimo in stopimo skupaj in naredimo en takšen velik objem dobrote tudi v prihodnjih dneh, tednih, mesecih. Lahko noč.
Lahko noč.
Kultura odnosov.